Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Velkommen til en lidt særlig udgave af podcasten her hos Agria Dyreforsikring. Lotte, du er med mig heldigvis, det er jeg glad for vi skal ind på et svært emne i dag. Vi skal snakke om at miste vores kæledyr, når vi snakkede om alle glæderne og udfordringerne. Kan du lige introducere dig selv for vores lytter?
Det kan du tro. Jeg er marketingchef for Agria, men jeg sidder med i dag, fordi jeg nok er den hos Agria, der har flest urner og mindeperler derhjemme med aske fra dyr, jeg har sagt farvel til. Jeg har været igennem det hele. Jeg har sagt farvel til kaniner, katte, en hest og en del hunde. Så jeg har en masse rutine, selvom man kan sige, at det her med at sige farvel, det er jo ikke rigtig noget, man bliver bedre til, selvom man øver så mange gange.
Og så er det hjerteblod for dig, det her emne?
Ja, det betyder rigtig meget for mig.
Så lad os kaste os ud i det. Hvorfor er det vigtigt for Agria, at der ligger en podcast om at miste kæledyr?
Jamen, det er jo noget, der er gået op for os, fordi vi har folk sår tæt inde på livet hver dag, inde på kontoret. Det rammer en rigtig stor del af vores kunder. Jeg var inde og trække lidt tal på det, og årligt er det omkring 5.000 dyr, der mister livet hos os. Så vi er i kontakt med rigtig mange kunder, og vi oplever, at det er svært for dem, og der ikke altid er så meget hjælp at hente. Så for os handler det om, nu må vi i tale sætte det her, at det med, at man sørger over at have mistet dyr, det er normalt, og det er helt okay. Og altså, det taler ret fint ind i, vi lavede en undersøgelse for i år om danskerne, hvordan de takler det her med sorg og kæledyr. Og der var resultatet, at 45% af hundeejerne, de oplyste, at det var ligesom at miste et nært familiemedlem. Mm. Og for katteejerne var det 38%, og 31% af katteejerne, de mister deres kat ved et ulykstilfælde. Så det er jo ikke et planlagt farvel, så det er ret traumatisk. Mm. Så med alle de her tal og alle de her kundehenvendelser, vi har, så tænkte vi, at vi skaber et univers inde på agria.dk, hvor vi har artikler og også den her podcast, så vi kan hjælpe ikke kun vores kunder, men forhåbentlig alle andre kæledyrsejere i Danmark igennem den her rigtig svære tid, når de mister en hund eller en kat eller en hest.
Mm. Og hvis man har hørt nogle af de tidligere podcast, vi har lavet, så har vi jo siddet her med Kleenex og blevet enige om, at det er en kæmpe sorg.
Der er vandfast mascara på i dag, jeg siger det.
Men vi har indhentet forstærkning, fordi vi har brug for nogle professionelle til at hjælpe os med, hvordan man italesætter den her sorg, hvordan man kommer igennem den og lærer at leve med den. Så derfor er vi flere i studiet i dag. Charlotte, velkommen til dig. Vil du ikke lige lave en introduktion til vores lyttere? Hvem er du?
Jo, jamen, jeg hedder Charlotte Glindborg, til daglig er ansat på Aalborg Universitet på psykologi og er lektor i det, der hedder rehabiliteringspsykologi. Og så er jeg sammen med Tia Hansen, leder af Center for Menneske-Dyr Psykologi.
Okay. Det her område med at forske i sorg, altså når vi mister vores kæledyr, er det nyt?
Ja, det er det. Sådan set både forskningsmæssigt og også i praksis, at vi begynder at have mere fokus på det. Fordi jeg tror, alle har erfaret eller mødt udsagn om, at du kan bare få en ny kat eller hund eller hest. Men at det er et unikt individ, man mister. Og at der er oftest en sorg forbundet og kommer i kølvandet på det. Mm. Men det har ikke været så anerkendt, heller ikke forskningsmæssigt.
Men det er vel også et spørgsmål om, at dyrene er rykket tættere på os. Altså, min hund sov under dynen. Det gjorde den, altså for 50 år siden, der stod den jo udenfor, ikke?
Lige præcis.
Så det må vel også være et udtryk for, at vores forhold til kæledyrene har ændret sig.
Ja, lige præcis. Som du selv siger, så det er jo blevet en del af vores familier. Det er familiemedlemmer for langt de fleste af os. Så det med her at have en gårdhund eller en gårdkat, det at de er kommet ind, de er en aktiv del af et unikt individ og en vigtig brik i vores livshistorie. Det har ændret relationen til os, og det ved vi også, at tilknytningen mellem hund og menneske, eller kat og menneske, eller hest og menneske, kan sidestilles i langt hen ad vejen med et menneske-til-menneske relation.
Jeg bliver nysgerrig, når du siger langt hen ad vejen. Altså, hvad er fællesnævneren for sorg, når man mister et nært familiemedlem og så at miste et dyr?
Jamen, det er tilknytningen. At man er forbundet til det her dyr, man har en stærk tilknytning. Langt de fleste, hovedparten, ser deres dyr som familiemedlemmer. Men der findes jo også stadigvæk folk, der ikke har den helt tætte relation. Og den helt tætte relation er også det, der afgør sorgintensiteten.
Mm. Lotte, er det også din oplevelse, at det er familiemedlemmer, man nærmest har forsikret inde hos jer?
Ja, det er det. Det er helt klart noget, der giver genklang. Det er noget, jeg godt kan genkende.
Mm. Og det kan man jo også som dyreejer. Det føles jo som familie, altså når vi har de her dyr her. Men når man så sørger, goddag chef, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, fordi min hund er død, eller sådan, er der forståelse for det i samfundet?
Nej, det er jo den her miskendte sorg, vi kalder det, at Der er stor forståelse, så længe det er et menneske, du har mistet nærstående, men når du mister et dyr, så har der ikke været den samme forståelse for, at det også kan være en akkurat lige så slem soveproces, man skal igennem. Og det er jo den, vi søger at sætte lys på og give noget information om, og også få det anerkendt, at det for mennesker kan være akkurat det samme som at miste en nærstående.
Ja, men det er jo det, vi gør i dag, Lotte. Mm. Det er din gode idé. Det er meget fornuftigt.
Ja, jeg glæder mig. Ja. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig, men jeg har også allerede næsten en klump i halsen.
Nå jo, men altså, jeg vil jo bare sige, jeg forsker ikke i tingene, som I gør, men jeg er egentlig ikke så bange for sorg. Altså, sorg er jo en del af vores liv. Altså, vi kommer til at miste undervejs. Men det er jo super godt at få nogle gode redskaber, og det er forhåbentlig det, som vi skal have i dag. Senere vil jeg lige sige, hvis I sidder derude og tænker, hvad med børn og sorg, så kommer vi ind på det. Vi får endnu en ekspert på besøg herinde i studiet. Men lige nu kigger vi lige på voksne og sorg og nogle gode redskaber. Når man lige har mistet, den dag du kommer hjem fra dyrlægen, eller katten lige er blevet kørt over, eller hesten har været ude for ulykke. Den dag, hvad er det for en sorg, man er i der?
Jamen for de fleste, så er det jo der, man er i virkelig sorgens vold, følelsernes vold. Men folk sørger også forskelligt, og det er noget af det, vi også ser i nogle af de nyere sorgforståelser. Vi har tidligere haft sådan nogle meget mere firkantede kasser, nærmest man skulle gennemarbejde, og så var man i chok, og så skulle man bearbejde, og så skulle man løsrive sig sorg. Sådan nogle faser. Og det har vist sig, at det passer ikke helt på den måde, mennesker sørger. Fordi det er meget forskelligt. Nogle er i deres følelsesvold og dykker ned i følelserne og er der i lang tid. Andre kommer hurtigere til at kigge på fremtiden, eller hvordan vi kan leve med det her tab på en måde at tage nogle små frikvarterer fra sorgen. Så det er meget forskelligt. Så i dag har vi sådan mere en dynamisk forståelse af, at sorg kan svinge imellem, at man er i sin følelsesvold. Man kan pludselig blive konfronteret med, at man sidder derhjemme i sofaen, og der plejede hunden eller katten, eller hvem det var, og ligge lige ved siden af, eller man kan næsten høre poterne, og så bliver man konfronteret, og så er det, at sorgen den overvælder en.
Mm-hmm. Og hvad gør man så?
Så giver man plads til den.
Ja, hvordan?
Det vi alle sammen har brug for, når vi sørger, det er jo også at snakke med nogen, og kunne fortælle det til nogen, og have nogen, der lytter. Og derfor er det jo så vigtigt det her med at blive anerkendt i sin sorg. At man ikke bare får at vide, jamen, kan du ikke bare købe en ny hest? Mm-hmm. Så at finde, om det er familien, eller om det er venner, nogen, der kan lytte til ens historie, eller om man har brug for at kigge på billeder, eller på andre måder at komme i kontakt med det, man har mistet, men at snakke med nogen. Mm-hmm. Og der kan være forskellige reaktioner fra familiemedlemmer igen på, at jamen, det var bare en hund, eller det var jo bare katten. Og det er jo hele årsagen til, at vi også har lavet den her sovehotline på Aalborg Universitet, som bliver kørt af psykologistuderende, som har fået en grundig indføring i sov og soveteorier, og hvad er det, vi kan forvente, som sidder klar til egentlig bare at lytte. Og vi har også en hjemmeside, der hedder chap.chab.aau.dk, hvor hotlinen er. Så der sidder der psykologistuderende klar til at tage imod opkald, og netop som anerkender og validerer og normaliserer meget af det, man ringer ind med. Det er bare at få lov til at fortælle hendes historie og fortælle om lille Fido, der er død, og alle de her følelser, der kan være i kølvandet på det. Ofte også skyld.
Hvorfor skyld?
Jamen, i vores tilfælde, så er det jo ofte os, der bestemmer, om dyret skal aflives eller ej. Så det er jo i langt de fleste tilfælde ikke bare naturlig død. Mm-hmm. Så at skulle tage livet af sin elskede hund eller kat, er jo noget af det sværeste, vi kommer til at stå i. Fordi der er tvivlen i, gjorde jeg det for tidligt? Gjorde jeg det for sent? Vi kommer til at stå i sådan noget fuldstændig naturstridigt og tage livet af dem, vi elsker og skal egentlig passe på. Og det giver igen, afhængig af selvfølgelig ens tilknytning og hvor meget medfølelse, man har med det her dyr, følelser af skyld, som jo selvfølgelig er uberettiget, men er naturlig i kølvandet på sorg, og når man selv har været ind over aflivning.
Før vi dykker helt ned i, hvordan man forbereder sig på den her aflivning, som man jo tit skal forberede sig på som dyreejer, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Lotte. Hvor mange hunde har du haft?
Ej, jeg holdt op med at tælle efter 10.
Ja, okay. Og når du mister en hund, hvordan er det?
Det er voldsomt. Ja, det er netop chef, jeg kommer ikke på arbejde i dag, for jeg har aflevet en hund. Det er, jeg kan ikke få kontaktlinser i, fordi jeg græder så meget, mine øjne hæver. Og det er, jeg sidder her og nikker hele tiden til alt, hvad du siger, Charlotte, fordi der er så meget af det, der giver genklang i det, jeg har oplevet. Men det er fuldstændig som at miste et familiemedlem. Det er fuldstændig samme sted i hjertet, det stikker. Og jeg har oplevet det, som mange andre også har oplevet, at man hurtigt får at vide, jamen, du har jo mange andre hunde, eller du får bare bare en ny hund lige om lidt. Og det, ja, men det får man ikke bare lige.
Men det er jo også, nu er det jo jer, der er fagfolk, men jeg ved jo også, at tilknytningen i hjernen sker samme sted. Altså, det er jo det samme sted, man knytter sig med sine dyr, som man faktisk knytter sig med mennesker gennem øjenkontakt. Kan du sige noget om, altså sådan, hvad kan man sige, fagligt, at den er sådan set god nok op i hjernen der, og inde i følelserne? Der er det altså det samme sted.
Ja, der er lavet flere forskningsprojekter, blandt andet Adam Miklosi og Clive Wynne har lavet nogle scanninger, hjernescanninger af mennesker, der skulle kigge på deres børn, og mennesker, der skulle kigge på deres hunde. Og det, der viser sig de her scanningsbilleder, det er, de samme steder, der oplyser. Så det her bånd og tilknytning kan sidestilles mellem forældre-barn-relationen, og det er jo også de samme hormoner, der kan være på spil, oxytocinen. Mm. Så når man sidder og kigger sit kæledyr i øjnene, så udløses nogle af de samme hormoner, som der også gør ved at kigge på et barn.
Ja, så det var bare lige til skeptikerne om, kan det virkelig være rigtigt, at man elsker og tilknytter sig et dyr på samme måde, som faktisk man gør med mennesker? Ja, det kan det, fordi det foregår samme steder i hjernen. Hvordan er du så kommet over din sorg, Lotte? Hvad har du, hvor lang tid har det taget, før du kunne gå på arbejde?
Jamen, det varierer rigtig meget. Nu er jeg jo heldigvis ansat et sted, hvor der er meget stor rummelighed i forhold til det her med, hvis man mister et dyr. Og også meget stor forståelse. Så ofte er det jo noget med, at man et par dage efter lige kommer på arbejde, og alle er meget åbne omkring det, og vi taler åbent om, at man har mistet sit dyr inde på arbejdspladsen. Så det er jo en støtte for mig, kan man sige. Jeg har pludselig en arbejdsplads, jeg kan tale med omkring det her. Så det hjælper mig. Det hjælper mig at kunne tale med mine kollegaer om det, og blive mødt med forståelse. Det betyder utrolig meget. Men de er hos mig altid. Altså, der kan jo gå år, hvor jeg pludselig en dag bliver helt overvældet og sov, fordi jeg pludselig bliver ramt af, netop som du siger, en situation, eller jeg kan høre noget, hvor jeg tænker, nej, det var ligesom Vespas poter på gulvet, eller her har vi gået Silla og mig en gang. Det er ligesom bølger faktisk, ikke? De kommer og går.
Nu siger vi, det kan være svært at få folk til at forstå, at det er en stor sorg, men kan det så omvendt også være lettere for folk at acceptere, om vi skal tale om sorg, der handler om en hund? Modsat kan folk tit gå på den anden side af fortovet, hvis man har mistet en ægtefælle, eller hvis der har været et dødsfald i familien eller sådan noget. Der kan folk have rigtig svært. Er det så lidt lettere trods alt at snakke om en hund, når du siger, så mødes man om det, og de spørger til det og sådan noget? Er der noget forskning, der tyder på, at det er lettere at gå ind i den snak?
Ikke mig bekendt. Så det bliver kun ud sådan fra min personlige erfaring, eller hvad jeg tænker om det. At der kan selvfølgelig, fordi at man ikke har helt den samme berøringsangst, når det er en hund, fordi man har lidt den der negligering, i hvert fald hvis man kan tænke den ind, end når det er et persontab, fordi den kan folk i større grad følge. Så når det er en hund, kan man stadigvæk tænke en lille smule negligering ind, og så kan vi godt snakke om det.
Ja.
Men så skal du også holde op med at sørge.
Ja.
Fordi
okay,
nu må
det
være over.
Ja. 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 Nå, men så lad os bevæge os ind på den tunge beslutning, som du lige åbnede lidt før, Charlotte. Jeg kender det også. Jeg havde en golden retriever, der blev 16, og måske skulle hun kun være blevet 15 i virkeligheden. Men, og det endte så med at være en fælles beslutning mellem dyrlægen og nogle andre, der kiggede på hende. Ikke? Men den her beslutning er så svær at tage. Hvordan forbereder man sig allerbedst på det farvel? Fordi det er jo, nu bruger jeg ordet bødel, det er det jo ikke. Men som du selv siger, der er noget skram og noget skyld og sådan noget i forhold til, at man beslutter en dato. Hvordan forbereder man sig på det?
Jeg vil sige, det er svært også at give et generelt svar, for det er jo meget individuelt, hvordan folk de forbereder sig på det, og igen, hvad er det for en tilknytning, du har til det her dyr. Og der er jo to ting i det, ikke? Fordi hvis du, som du også nævner, har et ældre dyr, altså så snart man egentlig begynder at have ældre hunde, så ved man godt, at der er ikke lige så mange år igen sådan naturligt, som der har været. Så i det, man begynder at have ældre hunde, så begynder man næsten også at have en slags ventesorg, fordi man ved godt, at det kommer en dag, og det rykker tættere på. Nu havde jeg selv en, der er mistet her i sommer, som var knap 13, og han var rimelig frisk, og pludselig fik han så også kræft. Men allerede, da han blev 11-12, så begyndte det sådan ligesom at komme ind i min opmærksomhed, at er det 1 år mere, eller er det 2 år mere? Det er en stor hund, så han var egentlig gammel i forhold til hans alder. Så det rykker ind som sådan en ventesorg, at man begynder lige så langsomt der at forberede sig, modsat hvis det er noget, der kommer pludseligt.
Mm.
Så har man flere faktorer, der egentlig spiller ind. Man har dels den her ventesorg, altså man begynder at forberede sig på, at der er ikke lang tid igen. Man er også bange for, at dyret lider. Så det er jo den her balancegang. Jeg har stadigvæk brug for dig, jeg har brug for, at du er her, men jeg skal også give slip for dig, for din trivsels skyld. Og det er jo typisk den, man står i balancen mellem, og også bagefter kan føle, tog jeg beslutningen for tidligt, skulle jeg have ventet, eller gjorde jeg det for sent?
Ja, jeg synes altså tit, det har vi også talt om før, Puk, dig og mig, det her med, at når jeg taler med de dyrlæger, der er i mit liv, at ofte så kommer folk for sent. Og når jeg taler med valpekøbere, når hunden begynder at nå en vis alder, taler vi tit om det her med, at nu er I et sted, hvor I skal kysse godmorgen og kysse godnat. Og at ofte så er det bedre at få et planlagt, ordentligt, respektfuldt farvel i god tid. Så alt er planlagt, det er ikke dramatisk, det er på hundens præmisser. Og så kan det være, at man korter hundelivet et par uger, måske lige frem et par måneder lidt ned. Men til gengæld så kommer hunden herfra på en værdig måde, hvor alle kan være i det, og det er respektfuldt.
Mm. Og det er jo faktisk også noget af det, der kan påvirke sorgen. Hvis det bliver alt for dramatisk, så vil man være endnu mere plaget af den her skyldfølelse bagefter, om jeg ventede også for længe, og nu blev det akut, fordi der skete lige pludselig, og han skulle afsted til dyrlægen, og det kunne ikke vente længere, frem for at man måske egentlig godt har vidst, at det her det var den vej i noget tid, og man kunne, som du også siger, lave aftaler med sin dyrlæge om, hvordan kan man lave det her sidste farvel på en ordentlig måde, så man kan få lavet afslutningen. For det er jo også noget af det, vi ved, vi har brug for den her afslutning sammen med vores hunde,
ja,
eller katte.
Og selvom det er det allersværeste, det allersværeste, man står overfor, så skal vi jo bare huske på, at det er jo noget, vi gør af kærlighed. Altså, det er jo en kærlig handling, vi gør over for dem, selvom det føles forfærdeligt. Og det skylder vi dem, synes jeg, når de giver os alt. Hele deres liv giver de os. Så skylder vi dem også, at vi får sagt ordentligt farvel.
Vil du sige mere, Charlotte?
Nej, men jeg tænker bare, altså, fordi med dyr, så er der jo også den der dobbelthed i omsorgen. Altså, hvor at vi er deres omsorgsgiver, men de giver os omsorgen. Og afhængig af, hvor tæt den her tilknytning er, så bliver det også endnu sværere at give slip. Altså, man kan sige, altså, hvis vi igen skal sammenligne med mennesker, så er rollerne mere defineret, altså mellem forældre og barn. Der er ikke den omvendt, altså forældrene er omsorgsgivere for barnet. Men i det her tilfælde, så bytter det jo også, at hunden faktisk giver noget vældig vigtigt tilbage til menneskene, som gør det endnu sværere at give slip på.
Mm. Vi skal snakke aflivning igen, og aflivning i forhold til, om børnene skal være med. Men inden vi kaster os ud i det, så kunne jeg lige tænke mig at kigge på den næste fase af det at miste kæledyr, nemlig, hvor lang tid må så noget vare? Nu må det også snart gå over. Hvor lang tid varer det? Kan man sige noget om det?
Det er meget, meget forskelligt. Og det er jo igen også et opgør med de her tidligere sorgteorier, vi havde, som var meget faseopdelte, og i løbet af et halvt års tid, så skal du næsten være nyorienteret og videre. Og det er jo ikke sådan, det er. Og det er jo også det, vi har fundet ud af, at det svinger, og et år efter kan du blive konfronteret med, jamen vi plejede egentlig at tage på den her vandretur sammen, Fido og jeg, og det kan vi ikke i år, fordi han er her ikke. Men intensiteten af sorgen fortoner sig over tid, så det bliver mere til nogle minder, man har med sig. Man kan stadigvæk godt blive ramt, og man kan blive ked af det, men det er ikke på den måde indgribende i sit liv over tid, at man ikke kan fungere, ikke kan komme tilbage på arbejde, eller hvad man nu end.
Altså, kan man skalere sorg? Det ved jeg ikke, om man kan. Men altså, kan nogle mennesker, når man mister kæledyr, blive lammet af sorg? Altså, handlingslammet?
Ja, på tilsvarende vis, som man kan blive det med mennesker.
Ja. Der er sådan en til en, altså
sorgintensitet, ja, særlig i starten.
Ja.
Er en til en, ja, afhængig af selvfølgelig tilknytningen, men ja.
Kan det gælde alle dyr? Altså en hest, en fugl, en lille hamster? Kan man knytte sig så stærkt til nærmest lige meget hvilket dyr, at det bliver et kæmpe sorg?
Der, hvor vi bliver i søvl, det er netop dyr, hvor du ikke interagerer med, for eksempel fisk.
Ja.
Altså dem har du ikke helt så personlig en relation til. Giver du dem navne, sidder du og kigger dem i øjnene, har du fysisk kontakt med dem? Fordi der er også meget i den fysiske kontakt, der udløser oxytocinen, ligesom med børn.
Mm.
Så når vi snakker heste, hunde, katte osv., hvor vi har den her tætte relation og tilknytning, der kan vi snakke om, at det er den samme intensitet, så der er ikke forskel, om det er hest eller hund.
Mm. Lotte, kan I se noget om, hvornår folk de anskaffer sig nye kæledyr?
Ja, vi har lige fået lavet en ny undersøgelse faktisk, der viser, at 16% af danske hundeejere, de siger, at de får en ny hund med det samme. Og 39%, de venter typisk op til cirka 6 måneder. Og 31%, de siger, at de har brug for mere end et halvt år at komme sig over det her. Tallene er nogenlunde det samme for kat. Der er det 44%, der venter op til 6 måneder, og kun 28%, der har brug for over 6 måneder. Men det synes jeg er rigtig fint det her, fordi noget af det klassiske, det er jo også det, vi lige har talt om. At når man siger, ej, nu mistede vi en hund i sidste uge, jamen, så skal I da bare ud og have en ny. Så propper man lige hullet til med en ny.
Mm.
I stedet for, at vi nu heldigvis får talt om det her, at det er okay, nogen har brug for at være i den her sorg og få bearbejdet det, før man er klar til at kunne give sig selv helt til en ny ven.
Her kunne jeg godt tænke mig, at vi åbner for den næste mikrofon og byder Christina velkommen her, fordi et er, at man ligesom kan sige, jamen vi er voksne, vi har ansvaret for dyrene, vi har måske også ansvaret for, hvornår vi skal sige farvel til dem, og så kan der også være nogle børn, vi har ansvar for, kommer godt igennem den sorg. Så Christina, velkommen ombordet her. Vil du ikke lige forklare vores lyttere, hvem du er?
Jo, tak skal du have. Jeg hedder Christine Jensen Dalopes, og jeg er kollega til Charlotte faktisk på Aalborg Universitet og Tatia Hansen i SHAP. Men mit specialområde, det er børn. Jeg er professor i udviklingspsykologi, så jeg har arbejdet noget med børn og sorg ganske vis mest forskningsmæssigt i forhold til mennesker, fordi vi har jo ikke rigtig så meget forskning omkring det her med børn. Men det er det område, jeg arbejder indenfor.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at du måske lige sætter nogle ord på, hvad er det for en plads, et kæledyr har i et barns liv?
Ja, og det er jo sådan med børn, at der er jo ikke to børn, der er ens. Og børn ændrer sig jo i løbet af alderen, så det kan være meget forskelligt, altså hvad plads et kæledyr har, og som Charlotte også har været inde på, hvad type familiedyr det er, man har. Altså for nogle børn, der er det jo sådan set deres dyr, eller måske har det været familiens, men en eller anden grund er det bare blevet særligt knyttet til barnet. Og så er det jo en meget, meget stor plads, det har for barnet. Og for nogle børn er det jo, hvis vi taler om hunde, men også katte, og i øvrigt også andre dyr, så er det jo den, der er hjemme og venter på barnet, når det kommer hjem fra skolen, altså fra skolebarnet. Ikke? Så det kan have en rigtig stor plads i børnenes hverdag.
Mm. Og også heste. Altså, jeg var hestepige, da jeg voksede op. Altså, ja. De heste der, de vidste jo altså 1000 gange mere om mit liv, end mine forældre nogensinde kom til. Altså, det var jo en meget tæt relation her.
Ja, altså helt sikkert. Jeg har også været hestepige, ikke? Mm. Og der er så meget af ens tid, der går i den stald, altså med ens heste, med ens venindes heste, ikke? Og det sociale omkring det. Så det er rigtigt, altså. Og mine forældre, de inviterede mig på ferie om sommeren til Disneyland i Florida, men det skulle jeg da ikke, fordi jeg skulle da være sammen med hesten, ikke? Mm. Altså, så især for hestebørn, der fylder det rigtig meget, ikke? Altså, det er rigtig mange timer. Og der sker også en meget, meget tæt tilknytning.
Så der sker det samme i hjernen, som vi lige har talt om lige før, altså mellem børn og kæledyr, men den tætte kontakt, det at æge og det at kigge i øjnene og sådan noget. Så det er reelt en fysisk tæt nær kontakt.
Ja, meget. Plus, hvis det er en hest, der også er en ridehest, så er det jo meget, meget kommunikation, der sker igennem ridningen også, ikke? Så kontakten til heste er rigtig, rigtig tæt.
Så vi har slået fast til, hvis der skulle sidde nogle skeptikere derhjemme. Det er, the struggle is real. Det er virkelig, man er knyttet til sine dyr. Når man så står i den her sorg med et barn, så kunne jeg godt tænke mig, at nogen sådan, jeg ved godt, nu siger I alle sammen, at vi er forskellige, og det er vi jo også, men er der nogle generelle råd til, lad os sige, at der er et pludseligt dødsfald, altså man mister pludselig sit kæledyr. Hvordan overbringer man den nyhed til børnene på den allerbedste måde?
Ja, og igen, så afhænger det jo meget af, om det er et førskolebarn, der ligesom forstår, hvad døden er. Mm. Og det er jo noget, som vi ikke lige fødes med, den erkendelse. Og helt små børn kan jo tro, at når man det bare sover, så lever de jo op igen senere. Ikke? Og det er der ikke noget forgjort i. Det er sådan, det er. Og så konkretiserer man det måske lidt mere. Men det kommer an på, hvor gammel barnet er, hvad tilknytningen er til barnet. Og så skal man jo også altid være den voksne i det her. Altså og tænke på, jamen, hvad har det her barn godt af? Det skal være på barnets tag. Og har det været meget dramatisk, så er det ikke sikkert, at barnet har brug for at vide alle detaljerne omkring det. Men altså, når man overbringer det, så skal man selvfølgelig også hele tiden være klar til at kunne rumme og anerkende den sorg, som barnet vil have, som er helt naturlig, og gøre åben klar, at hvor barnet kan gå hen for at tale med nogen, hvis man selv måske ikke synes, det er i orden, så hvor, og hvad de kan gøre, men også hjælpe barnet på forskellige måder i forhold til at være i den sorg, og hvordan det kan blive ved med at have en relation med dyret, selvom det nu ikke er der længere.
Hvor gammel er man, før man har sådan en forståelse for, hvad døden er?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo en gradvis forståelse, ikke? Som efterhånden bliver mere og mere sådan udviklet til. Så altså helt små børn, de kan have sådan en forståelse som allerede som 3-årige. Når man så er bedstemor oppe i himlen, og så kan de lege og synge ud på gyngeren og tale med bedstemor, og det er okay. Men de har jo ikke sådan helt enig samme forståelse, som vi har, altså eksistentielt, hvad de vil sige at være død. De kan sagtens forstå, at personen ikke er der længere. Og de kan også sagtens, når man taler om det her i himlen. Og på den måde kan man også tale om, at når nu er vi du i hundehimlen, så de ligesom kan tale med det der. Men de skal faktisk ja, sådan lige op til skolegang er der nogle børn, der kan have en lidt dybere forståelse, men det er en meget gradvis forståelse, hvad vil de egentlig sige ikke at være levende.
Mm.
Men man kan sige, det er ikke så vigtigt, at de har, hvad forståelse de har. Altså det er jo stadigvæk et tab, og de har ikke død hos dem mere. Ikke? Så det er tilknytningen, som man skal tænke på, hvordan man udfylder det tomrum også, der er, som er det vigtigste i forhold til soveprocessen hos børnene.
Jeg kan fortælle et lille eksempel fra mit eget liv. Vi havde en hund, da vi flyttede til Jylland. Vi var ikke specielt gode til de der hunde der, men vi havde en lille hund, og min far kaldte den Ryf, fordi der var en eller anden uvandringsmand, Ryf, et eller andet radioprogram, så den hed Ryf, og det var en strejfer. Den strejfede så meget, at den tog nogle ender på den nærliggende gård ude på landet, og det var landmanden virkelig, virkelig træt af. Altså, virkelig træt af. Ryf og jeg var tætte, jeg var meget glad for min lille hund. Det var et gadekryds af alt muligt. Den her landmand, han kom nogle gange og bankede på og sagde, nu får I altså styr på den hund der, fordi den tager mine ender. Åh, det skete ikke. Så en dag kommer jeg hjem, så siger min mor, sætter mig på køkkenbordet, jeg har måske været 5 år der, retter min smøgn over i den ene side der, retter mine sløjfer i rottehælderne, sætter mig på køkkenbordet og siger, nu skal du høre på, Ryf er på eventyr. Der kom en landevejsridder med en barnevogn, han var så ensom, han havde ikke noget selskab. Ryf synes, han var simpelthen så sød. De to blev venner, og jeg synes, det var synd, at landevejsridderen skulle være helt ensom, så han tog Ryf med, og jeg så dem gå ud over bakkerne herude sammen, så Ryf er sammen med den mand her nu, og de var så glade, så Ryf bor her ikke mere. Den nåede jeg jo dengang. Det var først, da jeg sad hos hende på hospice, da hun døde, og jeg var voksen, at hun sagde, Ryf var blevet skudt. Altså, hun var kommet hjem og havde fundet Ryf skudt og smidt ind i indkørslen. Men jeg var så lille, at hun ville ikke fortælle mig det. Hun fortalte mig en historie, som jeg faktisk helt ind i mit voksent liv troede på. Hvad synes du egentlig om det?
Altså, jeg vil sige, din alder taget i betragtning, du har haft en rigtig klog mor.
Okay.
Altså, der har kendt dig rigtig godt.
Ja.
Og jeg vil sige, at det, altså, det er jo en rigtig god historie. Altså, at fortælle et lille førskolebarn om, hvor traumatisk det har været, eller har været en, der har skudt barnets hund. Det er jo frygteligt. Altså, og det kunne måske have kompliceret sorgprocessen, fordi at så havde du jo tænkt på, hvordan det har set ud, og hvor forfærdelig hunden har lidt. Jeg er ikke så god til at digte, som din mor er, men jeg gjorde noget af det samme med mit barn, da hun var, jeg tror, hun havde været 3. Vi havde en lille kokker, som var kommet til at snappe efter en hund, nej, et barn selvfølgelig, og så skulle den jo aflives. Og der fortalte jeg hende også, at den skulle ud og bo på en gård hos en bundemand, og så kørte jeg den ud til min svoger, der var en sød dyrlæge, og meget stille og roligt fik den til at sove. Og hun er voksen i dag, og hun ved det jo godt, altså, men hun bærer på ingen måde nag, og kan sagtens have selv børn.
Mm.
Og hun kan sagtens se, hvorfor at det måske var en god måde. Hun kunne forstå, at nu var den der ikke længere. Altså.
Ja. Jeg sidder faktisk lige, jeg var lige ved at sige det før, at der er godt nok mange i byerne, der har hunde, der er flyttet på landet over tid.
Fordi
den har man hørt før, ikke?
Ja,
når de bliver afledet, at forældrene siger, at om nu Bongo er flyttet ud og bo på landet på en gård. Jeg har det godt der, ikke?
Ja.
Men Charlotte, hvad betyder det så, at vi tager ansvar for børnenes sorg også? Betyder det noget for den voksne, at man har man mere fokus på barnets sorg end sin egen? Ved man noget om det?
Nej, altså som sagt, så er det et meget ungt forskningsfelt, så det her med, hvordan det påvirker os at skulle... men jeg synes jo, det er et ret godt eksempel. Altså også, hvordan passer man både på barnet og sikrer en god sorgproces der? Fordi selvfølgelig er der en sorgproces, uanset om Ryf var kommet videre med en landevejsridder, fordi du har stadigvæk mistet, men på en ikke-traumatisk måde.
Ja, det hjalp mig faktisk at se det der billede for mig.
Ja, meget malerisk.
Virkelig. Du har ret, det var en klog og omsorgsfuld mor. Så det skal man ikke, altså har man nu et dyr, der er blevet påkørt, og det var grimt og vemmeligt og et eller andet, så behøver man altså ikke dele alle detaljerne med barnet. Så må man godt stikke en lille hvid løgn, eller lade være at fortælle ting.
Lige præcis. Altså man skal hele tiden tænke på, hvad har barnet godt af? Altså den fantasi, du havde at kunne se, at Ryf havde det godt, det er jo helt fantastisk. Altså, det er jo rigtig godt at have med i sorgprocessen. Så der skal man hele tiden tænke på altså situationen, ikke? Perioden op til. Dermed ikke sagt, at man ikke vil kunne have barnet med til aflivning. Altså, det kan man også sagtens. Men det skal være barnets tag.
Ja, men lad os da. Skal vi snakke lidt om
den aflivning
der, som vi nogle gange står med? Hvor prøver I bare igen at sådan kredse det ind? Hvor gammel synes du, man skal være, før man kan være med til det? Altså, det kan jo være stille og roligt, men det kan jo også være lidt dramatisk. Og det at komme ind på et dyrehospital, for eksempel, og sådan noget. Hvad anbefaler du der?
Ja, og jeg ved, jeg har sagt det før, ikke? Men altså, det kommer ind på barnet, både aldersmæssigt, men hvordan barnet er skruet sammen. Ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at man også, som Charlotte har sagt, at man ligesom taler om det i familien op til, og ligesom forbereder hinanden på det, der skal ske, og også forbereder barnet på det, og taler med barnet om det også, og høre, hvad barnet ligesom selv udtrykker behov for. Forventer barnet at være med, eller siger det med det samme, det er okay, og forventer det ikke at være med. Og hvis man så vælger, at det bedste det er, at barnet er med ind, og det selvfølgelig også er nogle omstændigheder i den dyrklinik, der gør, at der også er rum til børnene, fordi det er noget andet, man også skal være meget ops på, så vil jeg anbefale, at man har en sekundær person, som jeg måske vil kalde det, med. Altså, det kunne være en bedstemor, en ven af familien, der er til stede, hvis det er, at barnet lige pludselig finder ud af, nej, det her det er ikke særlig rart. Så er personen der til at sige, vi går lige ud, så går vi en tur, og så kommer vi tilbage. Mm. Så man skal hele tiden være ops på, hvis man vælger sammen med familien og barnet, at det skal med, at så skal de have lov til at trække sig ud på hvilken som helst tidspunkt. Men altså, jeg vil sige, helt små børn vil jeg sige, altså, det vil måske være lidt for, jeg vil helt små, altså børn på 2 år, ikke? Altså, de måske kan være lidt urolige, ikke? Og det tager jo tid, og så videre, ikke? Og forstår de det egentlig helt, ikke?
Ender man måske ikke også med nogle gange at havne i en situation, hvor den opmærksomhed, hunden, katten burde have i den situation, går til barnet, og at man egentlig også selv ender med at havne i en situation som forældre, hvor man igen lægger måske lidt bånd på sig selv, på sin sorg i den oplevelse, fordi man skal være der for barnet. Har I noget at sige om det?
Ja, lige præcis. Ikke? Der vil jeg slå lige ned på 2-årige børn, og de er selvfølgelig også meget forskellige, men der vil barnet være altså rolig, fordi det er jo, eller aktiv, kan man sige, det er 2-årige børn, og ikke rigtig være med på, hvad der sker. Så der vil, som du siger, Lotte, helt rigtigt, der vil man som forældre være så meget på forældrerollen, at man ikke vil have mulighed for at være med i aflivning. Rollen, ikke? Og der er det måske bedst at sige, at det er ikke godt for nogen partner.
Men hvis, jeg hørte dig også lige sige, at hvis barnet siger nej, så skal man respektere det. Altså hvis man siger, kunne du tænke dig at være med til det her, det kommer til at foregå sådan og sådan, og barnet siger nej, det kunne jeg ikke tænke mig, så skal man ikke sige jo, fordi det kan være godt for dig at se og være med, og det sidste farvel, eller hvad? Så lytter man efter, hvad barnet siger?
Helt sikkert. Altså det er faktisk en misforståelse af, hvad det vil sige, hvad der er godt for soveprocessen, og forvente, at barnet selvfølgelig skal med, fordi det gør ikke hverken soveprocessen nødvendigvis værre eller bedre. Barnets tager ikke, og hvis barnet på en eller anden måde giver udtryk på, at det er usikkert, eller det bare ikke ønsker det, så er det sådan, det er, og det er rigtig fint. Og så kan man jo tale om det, når man kommer hjem, og man kan selvfølgelig stadigvæk udveksle billeder og tegne tegninger om dyret, lave en bog om dyret, hænge nogle billeder op, lave et smykke af noget, ja, hvis en tand af, hvad det nu er. Ikke? Men det skal på ingen måde være sådan, så at man tænker, at det allerbedste, det er selvfølgelig barnet, der skal være med.
Mm. Men det gælder vel også for voksne, Charlotte. Altså, der er vel også nogen, der siger, jeg vil ikke se det øjeblik, jeg vil huske, nu siger du Fido, som levende. Jeg vil ikke se, når mit kæledyr bliver aflevet. Er det også en mulighed, når man er voksen, eller skal man bare kunne tage det?
Altså, den er jo svær, ikke? Fordi hvem er det, der følger dyret så på sin sidste rejse? Så skal der i hvert fald være en anden, som dyret også har tillid til, og også har en tilknytning til på en eller anden måde. Fordi det er jo rigtigt. På samme måde som med mennesker, kan man ønske, at man kun vil se, indtil at det ikke ligger der, er blevet aflivet eller lagt til at sove. Så selvfølgelig, hvis man har en anden, der også er tæt på dyret, hvis man er et par for eksempel, og det er den ene. Mange dyrlæger er jo også blevet rigtig gode til at lave de her aflivninger. Der er også sket en stor udvikling og forståelse i, at det ikke skal være dramatisk, fordi det, man frygter, er jo også, at man ser noget virkelig grimt. At man ser, at dyret det lider i de sidste øjeblikke, eller ser lyde eller lignende. Altså, dyrene bliver jo lagt til at sove, inden de får den sidste sprøjte, så det ser ikke så dramatisk ud. Det ser egentlig bare ud, som om de sover ind.
Ja, det kan vi kan lige præcisere her. Der er 2 sprøjter. Der er den første, der ligesom er en dyb søvn. Og så, når man er klar, så kan man stå der og klappe lidt og sige farvel og viske søde ting i øret og sådan noget der. Og så kan man, hvis man er heldig, et godt sted få lov til sådan ligesom at sige, nu er vi klar til at sige farvel. Og det er også der, hvor man så, det er i hvert fald min erfaring, kan sige til børnene, sige farvel. Fordi jeg kan godt være lige lidt uro i kroppen, når der så den sidste sprøjte kommer, som er den, der tager livet af kæledyret. Ikke? Så der er lidt forskellige processer i det, og man kan jo godt sende dem ud. Men der er jo også, altså Lotte, det ved du jo fra jeres firma, der er jo også, så dør de under operation, eller der sker en ulykke, eller der sker noget, hvor man ikke har mulighed for den her. Har du nogensinde prøvet at miste et dyr på den måde, hvor det var pludseligt?
Altså ikke en, der døde uden dyrlægehjælp. Jeg har haft en, der næsten brækkede nakken lige ud foran min hoveddør en søndag morgen, hvor vi måtte fare afsted, hvor den var lam i overkroppen, og det blev et rimelig hurtigt farvel. Det er det tætteste, jeg er kommet på, men jeg har altid haft en dyrlæge ved hånden, der har hjulpet mig med det. Heldigvis får jeg lyst til at sige. Men det er jo fordi, igen, at jeg har ikke oplevet det andet. Jeg ved ikke, hvordan det er at opleve at have et dyr i sin arme, når det dør af sig selv. Det har jeg ikke prøvet. Det må være også meget traumatisk afhængig af situationen, tænker jeg.
Christine Heste, som man jo også kan knytte sig rigtig stærkt til. Det er voldsomt, når en hest skal aflives. Anbefaler du, at børnene er med her?
Altså, jeg vil sige, det er meget, meget voldsomt. Og lige netop aflivning af heste som kældyr, skal man være ekstra ops på, fordi det er meget kompleks, givet deres størrelse, og de falder om, og det kan se voldsomt ud. Så der skal man virkelig, virkelig kende sit barn, eller tale med det, og med dyrlægen osv., om det er en god idé at have barnet med. Det kan være svært især for ældre børn, fordi det jo ofte er deres hest, og så at sige, du må ikke være med, fordi det er alt for dramatisk. Men der skal man altså være meget, meget tænke sig ekstra godt om, fordi det er så komplekst en aflivning, altså, og kan være meget dramatisk.
Mm. Når man aflever, det kan være, du ved det, Lotte, når man, eller nogen ved det, når man aflever en hest, altså står den op og falder?
Det gør den.
Mm.
Og hvordan den falder, og hvor hurtigt det går, og hvordan den lægger sig ned, det kan man ikke altid sådan lige helt styre.
Nej, så det er ikke sådan, at den får, og den bliver lidt træt, og så går den ned i knæ og lægger sig, og så kan man sidde sammen med den, eller sådan. Det kan være voldsomt, fordi det er et stort dyr.
Ja, nej, det er ikke ligesom hunden, og som det, du fortalte om, man kan sidde og nusse og pusse, fordi at, de har jo lange ben, ikke? Der er jo langt ned, og samtidig er det jo også meget farligt, hvis man får dyret over sig. Ikke?
Altså, jeg var ikke med, da min hest blev aflivet, for eksempel. Det valgte jeg. Der stod jeg og ventede, og så fik jeg lov til at komme ud bagefter og sige farvel, da hun lå
der. Men det
der,
kan man måske også. Altså, man kan så sige, jamen, når den så ligger på marken, så kan man gå ud og sige farvel til den, mens den ligger der.
Ja, og så vil jeg sige, det havde jeg selv sådan en hestetandsmykke. Det er altså en meget flot ting at have. Det
kan man hestetand?
Jo. Hestetand smykker, ja, kæde. Altså, så, ja, så hesteaflivning er noget helt særligt.
Der er jo en stående joke blandt hestefolk, at i hestehimlen, der render de alle sammen rundt uden haler på, fordi man klipper halen af, ja. Når de bliver aflivet, så man har halen med hjem.
Ja. Ja. Og med ikke alle sine tænder.
Ja. Jeg har heller ikke selv været med til det. Jeg har set, hvordan dyrlæge ligger heste ned, ikke? Som de forsøger at gå, så, altså, når de skal bedøve dem. Og det synes jeg altså selv er meget dramatisk, altså bare på dyrhospitaler, ikke? Altså, så, men i forhold til børn, om de skal med, der skal man tænke sig ekstra om.
Nu sidder vi her inde i et varmt studie og snakker om alle de her følelser og sådan noget. Der er altså også nogle steder, hvor det er anderledes med dyrene. Der er nogen, der... Altså, jeg kender folk, der har hunde, de går på jagt med, som siger, jamen, jeg vil hellere skyde den selv, fordi så ved jeg, at det bliver gjort ordentligt. Altså, forsker I også på det, hvad det betyder for at miste en makker, hvis man sådan set selv forestår aflivningen?
Jeg har ikke nogen studier, der sådan lige siger noget omkring det. Så igen vil det være mere sådan, hvad jeg tænker om det, at altså selvfølgelig er det stadigvæk en makker, og der kan være noget etisk i at tænke, jamen, den dør på det første skud, den mærker ikke smerte, og den dør derhjemme uden stressen i at komme op til dyrlægen. Så ja, det kan måske være okay. Igen handler det jo om, altså, hvorfor er det, man gør det? Altså, hvad er motivet bag? Er det, at vi skal ikke igennem alt det her dyrlæge noget, og jeg kan bare lige selv ordne det? Eller er det, at den skal dø derhjemme i skoven, som var dens elskede jagtmark?
Ja. Altså, jeg har jo lidt tørre tal, hvis vi skal. Ja, vi har lavet en undersøgelse i forhold til det her med, om man har børn med til en aflivning, eller om man ikke har. Det mere, det kan være, at det kan være en hjælp til dem, der lytter med, i forhold til, hvad, at hvis man nu ikke ønsker, at børnene skal være med, så er det også okay. Men cirka 80% af de adspurgte i undersøgelsen her, at voksne valgte at ikke have børn med til aflivning.
80%?
Ja.
Der er alligevel mange.
Ja, og 17% har haft børn med til en aflivning. Og så er der lige det sidste procentsats. Det er jo dem, der afleverer dyret og ikke selv ønsker at være til stede, når man siger farvel. Ikke? Så der er jo en overvægt, kan man sige, at man vælger ikke at tage børnene med til dyrlægen. Det kan jo være, at den her podcast vil være behjælpelig til, at der er flere, der nu tager snakken og måske overvejer, om det skal være en del af den endelige rejse for dyret og inkludere børnene mere i den her proces. Ja, det
hvad tænker du om de tal der?
Altså, jeg tænker, det er vel nok overraskende. Virkelig overraskende, ikke? Nogle meget interessante tal. Og det, jeg rigtig gerne vil vide, det er, hvad har der ligget bag de overvejelser?
Lige præcis.
Så det kunne være så spændende med en opfølgning på, hvad for nogle tanker har I gjort det? Er det fordi, man har misforstået sorg og det naturlige? Er det på grund af barnets alder? Der kan være rigtig mange faktorer. Det kunne være så spændende, for det er et overraskende antal. Altså, 80%, det er jo virkelig højt, ikke? Altså,
mit bud er, at det får skærmebørnene.
Det er også mit gæt, ikke? Eller, og måske en misforståelse af, hvad det vil sige. Altså, det er jo en naturlig ting, som du også startede med at sige, også, at når vi knytter os til mennesker og dyr, så kommer vi til at sørge over dem også, fordi vi er der ikke hele tiden. Så det kan, jeg tror, det er en eller anden slags misforståelse. Altså, selvfølgelig skal vi også vide, hvor gamle børnene var. Der kan være mange årsager, ikke? Men det er virkelig overraskende.
Måske også berøringsangsten i det her. Jeg tror, der er utrolig mange, der har svært ved netop at tage snakken med børnene. Hvad må man sige? Hvad er godt at sige? Hvad er godt at lade være med at sige? Mm. Og hvor meget må man inkludere dem i den her proces?
Men i det hele taget, og det må jo også smitte af på vores kæledyr, er vi jo virkelig dårlige til at håndtere døden i vores, vores del af verden her, altså hvor man ser jo nogle meget mere naturlige eksempler i andre kulturer, hvor de er meget bedre til at favne døden. Jeg har været til masser af begravelser, når jeg har rejst rundt, hvor den døde afdøde står inde i stuen, og der er fest omkring, og altså at man er meget bedre, det er en meget mere naturlig del af at miste. Og så det må man jo også kunne nærmest se en til en over på vores kæledyr, at vi er ikke gode til at takle det der.
Vi skal måske være bedre til at fejre, altså hylde det liv, der har været, når man siger farvel, ikke?
Det gjorde vi. Også. Ja, vi har talt om det før. Ja, vi gjorde med den gamle, hvad hedder det, Golden Retriever der, samlede vi hele familien, og vi var så heldige, vi havde en dyrlæge, der ville komme hjem i haven. Og der var lagt et stort klæde og det bedste yndlingslegetøj og alt muligt, og vores søn, som så var stor, 18 på det tidspunkt, satte sig med Filuka i skødet, og hun lå med hovedet i skødet hos ham der. Og der lå hun, da hun døde, ikke? Altså, så, da de to sprøjter var der, vi sad rundt omkring. Og så blev hun så pakket ind i sådan et stort, smukt uldtæppe, og vi havde lavet en gravplads. Og jeg vil aldrig nogensinde glemme, da Robin Hans ligesom tog det her uldtæppe med den her livsven, og så gik han hele vejen ned i bunden af haven, rank, du ved, og lagde sin, nej, det er også sin allerbedste ven til hvile dernede, og vi havde købt stavter, og vi havde alt muligt, og vi har et smukt bed nede i bunden af haven. Men det, at han rejste sig sådan på den måde der, og gik gennem haven med hende, og bagefter, så tændte vi bål og drak champagne, og snakkede om alle mulige historier, og hun gjorde også, og det var det, okay, husk den gang, og sådan noget. Og så festede vi på en eller anden måde, altså mindedes hende, og sagde tak for, at vi havde haft hende. Og det var en virkelig god dag for os. Altså, det var en svær dag, men det var også en rigtig, rigtig god dag. Så når vi taler om, at vi mistede Filuka, så taler vi om den dag, at vi drak champagne, og vi lavede det blomsterbed og sådan noget.
Og I havde planlagt det i god tid.
Vi havde planlagt det, ja, det havde vi.
Og så. Det er jo det, man kan ved de planlagte, ikke? Fordi så begynder de at minde lidt om det, vi også gør, og de ritualer, vi har brug for egentlig, når vi også begraver, og vi har gravkaffe bagefter, fordi gravkaffen er jo heller ikke nødvendigvis den triste, altså mest triste del af begravelsen, fordi så har vi overstået selve begravelsen og ceremonien, og så kommer vi i kontakt med minderne, og begynder at snakke om, det gjorde hun også altid, og det, ej, kan I huske? Og så samles man som familie. Og de ritualer har vi jo ikke for vores dyr.
Men nej,
vi har
vil brug du anbefale for det? Det?
Altså, ja. Altså, hvis man har brug for det. Man kan jo se mere og mere også, at man får urner med hjem, og man får askesmykker, og man får lavet forskellige mindeting, altså for egentlig at have de her ritualer osv. Jeg har selv askesmykker på, og jeg har fået lavet en tatovering, som jeg svor, jeg aldrig skulle have lavet, men jeg havde brug for at få min hund med mig.
Jeg vil aldrig gætte, du havde en tatovering.
Nej. Det var også meget atypisk, men jamen, det føles
den er
helt
virkelig
rigtigt.
Fin. Nej, hvor er det godt. Jamen altså, har du også nogle dyr, afdøde dyr på dig?
Altså jeg vil sige, altså jeg kender Charlotte i mange år, ikke? Altså jeg har det som samme tatovering, så det er virkelig fordi det har betydet rigtig meget for hende altså. Jamen jeg har jo, altså vi har jo haft mange dyr, da jeg var barn, ikke? Og det var jo en anden tid, ikke? Og jeg mistede to traumatisk, en lille pony, der gik ud og blev kørt ned, og en lille bitte hund, som hed Cozy, og var meget Cozy, som også gik ud og blev kørt ned, ikke? Mm. Og det var jo sådan, når nu er Cozy, den er blevet kørt ned, og den er død, ikke? Og så var det jo ligesom det. Og jeg mindes ikke, vi sådan gjorde noget for at mindes, og omvendt mindes jeg også, at jeg var meget alene med det, fordi det var min lille hvid cockerspaniel Cozy, og den var der bare ikke mere. Men det, jeg tænker også med det, du lige fortalte, også med den meget smukke historie, hvordan I har gjort. Der kommer nogle ændringer nu, ikke? Altså, vi er begyndt at ligesom give plads til det. Og det er rigtig vigtigt for børnene, det her med ceremonier, at man også måske bare beslutter, at de efterfølgende dage, eller hvor lang tid der er brug for det. Når man sidder ved aftensmaden, så tager man lige en runde, og så siger, åh ja, men Fido, hvem kan fortælle de sjoveste historier om Fido? Hvem kan fortælle de mest mærkelige historier, ikke? Så man i tale sætter Fido stadigvæk til stede i alle vores minder, og at man også som voksen siger, hvor savner jeg egentlig meget, og hvem har savnet Fido i dag? Altså, så det lige så bliver en del af familien efterfølgende også, indtil at man er på træt af, og det tror jeg aldrig, man bliver at tale om Fido. Så at man ligesom har det integreret i hverdagen. Altså, jeg ved, mange familier har travlt, ikke? Men mange når til selv at spise aftensmad sammen, eller morgenmad, så der kunne man jo tage det op fast i starten, eller som I også gjorde, lave nogle ceremonier, ikke?
Mm-hmm. For det er jo en stor livsændring, det her. Og det kan jo tage meget lang tid, tror jeg, for børn at bearbejde det. Altså, jeg har en nevø, der er teenager. De mistede deres hund for et halvt år siden. Han har stadigvæk Bellas hundekurv. Mm. Den kan han ikke lige give slip på. Og nu skal de have en ny på et tidspunkt, og så får den nye valp jo så Bellas hundekurv. Så det her med, at vi har noget, at de får noget fysisk, et halsbånd, eller nu har vi askesmykker. Man kan jo også få lavet det med noget pels, inden dyret dør. Jeg har et helt urneskab derhjemme, sådan et gammelt franskab. Alle mine hunde står i urner, så kan jeg tage dem ud en gang imellem og lige give dem et lille ryst og sige, nå, sillepigen, og tænker på dem og ind igen, ikke? Det er helt skørt, jeg ved det godt.
Mm, det er dejligt, det må man gerne.
Men det er jo sjovt, du siger, at det er helt skørt.
Fordi ja, det er jamen, jo det lige er præcis det jo
den her, ikke? Altså folk tænker jo også, nej, du er forsker, du er på psykologi, du har jo styr på det her, men hvorfor har du en urnestående? Du har endda to stående, ja. Ikke? Og jeg har sådan helt alteragtig, ikke? Og nu har jeg de her smykker på, som folk også synes sådan, ej, det er lidt ulækkert. Altså det er jo asken.
Ja, det er asken.
Eller
ja.
Også er det lidt pels eller lidt tand. Altså, så det er jo den der anerkendelse igen, ikke? At ej, men jeg skal også lige have det dækket lidt til, ikke? Fordi at folk lige synes, det er mærkeligt.
Men måske skal vi være tålmodige med dem, der ikke forstår det. Fordi det er os forholdsvis nyt i vores liv, altså vores liv på denne jord. Jeg ved godt, at 45.000 år siden er ulv og abe mødtes, og det her bånd begyndte. Det er lang tid siden. Men forstået på den måde, at de er så tæt på os. Altså, det er altså forholdsvis nyt. Så det er også vores opgave at ture stå ved vores sorg og vise, at den findes og forklare lidt om den. Alle os, der har mærket den og er tæt på dyrene. Vi skal også være gode, ligesom vi gør nu, og snakke om det og invitere de andre indenfor i det her rum, dem der ikke forstår det.
Ja, jeg tænker særligt, altså også igen for at vende tilbage til børn, ikke? At vi skal ikke forvente det børn, når det ligesom kommer og siger, jeg har brug for det her. Der er det ikke rigtig godt, hvis vi voksne ligesom har overskud og ligesom har tænkt det ind og kommer med nogle forslag til aktiviteter, ikke? Eller barnet, som vi ved nu i morgen, så kommer hjem fra skole, der er tomt. Vi kan jo ikke tage fri fra arbejde i 3 uger, altså. At man så planlægger et eller andet, enten så, at barnet har en legeaftale med en anden, eller i hvert fald i den første tid, men vi skal ikke forvente, at barnet ligesom selv kommer med de her idéer, fordi det har det ikke. Og omvendt kan de bare blive lidt, måske tilbagetrukket, lidt stille. Så der er det godt, hvis vi voksne ligesom kan komme med nogle gode forslag til. Lad os, der hvor du plejede at gå tur med hunden, der går vi bare en tur sammen og snakker, og så snakker vi om Fido. Mm-hmm. Og det er også, som ligesom fylder det der tomrum ud, som der naturligt vil være.
Jeg tænker på det her med at få italesat, at hvis nu mor og far er meget kede af det, at så er det faktisk okay for barnet også at have en pause i sorgen. At det er i orden, at man faktisk også som barn kan have lov til at have det sjovt. Vi behøver ikke at være i den her sorg, tristhed hele tiden, men at det er i orden, at man faktisk som barn er glad, selvom ens forældre måske er rigtig kede af det. Og fortalt om det.
Ja, og især, altså, ja, nu vil jeg lige sætte en alder på, selvom børn er meget forskellige. Altså, børn ned til 3 år kan blive meget overrasket over, at din voksen lige pludselig er så ked af det, fordi det har de måske ikke oplevet før. Nå, hvorfor er min far så ked af det? Og det er både, når man mister et menneske eller et dyr, ikke? Så det kan være lidt overraskende for dem, men også noget, som er sund og ligesom en del af vores udvikling. Altså, nå, okay, man kan blive meget ked af, hvis dyr og mennesker forsvinder. Men selv børn på 3 år kan faktisk, selvom de jo kan rimelig mange ting, når de 3 og forstår mange ting, kan stadigvæk blive lidt overrasket over det.
Mm. Men det er vel også, fordi børn er bedre til at tjekke ind og ud af sorg. Altså, når man er omkring børn, så ved man jo godt, der er ikke langt fra gråd til latter. Altså, de kan, hvor man sådan lige pludselig, så skifter man humør, ikke også? Så de er måske hurtigere ind og ud af sorgen, end voksne mennesker er.
Jamen,
eller hvad?
De har jo heldigvis også de her gode evner til at lege og til at forestille sig, som de bruger meget. Jeg tror, det handler om, at de lige pludselig går de ind i legen, og så er det en del af legen, at vi taler om at det der lige er sket, ikke? At vi har mistet en, og hvordan vi gør det. Og jeg kender også fra andre kulturer, også nævnte du også, hvor begravelsesceremonien, det er en hel uge. Det er ganske vist en meget primitiv kultur i Sydmexico, men alle er med, og alle børn er med her på starten, og det er også sådan, hvor den døde er hjemme. Og det er sådan en helt naturlig proces, så der er vi meget forskellige, og jeg tænker også, det er rigtigt, som du siger, at vi er jo sådan lidt længere om at få døden accepteret generelt herhjemme, ikke? Og derfor er det også naturligt, det tager lidt længere tid med dyr, men det, at det bliver anerkendt, og man begynder at tale om, at det er helt normalt at få åbnet op for det, er jo rigtig stort skridt.
Nu er jeg heldigvis i den situation, at min border collie, hun skal aldrig dø. Det er bare sådan en aftale, vi har lavet. Hun skal aldrig nogensinde forlade den jord. Det bliver virkelig slemt for mig, den dag Alba, hun skal afsted. Nå venner, er der nogen pointer, I sidder og hopper på stolen for at lige få med? Ja, du har, Charlotte.
Ja, jeg tænker en ting, vi ikke har snakket så meget om. Nu snakker vi jo meget om menneskers sorg over dyr, men hvis man har flere dyr, og der er et dyr, der dør, og man stadigvæk har andre, så egentlig også en anerkendelse af, at hvis man har flere hunde, så den tilbageværende hund eller hunde faktisk også kan sørge. Og at det faktisk også er vigtigt at være omkring den her hund, der stadigvæk er tilbage, og de reaktioner, der kan komme derfra. Fordi der vil vi jo typisk se det som adfærdsforandringer, men at det også, altså vi ved, at hunde også har følelser. Vi ved, at rigtig mange af vores kæledyr har de samme følelser som os, mere eller mindre. Så sorg kan komme også i kølvandet hos andre dyr.
Ja, altså det øjeblik, hvor Alba snusede til Filuka, der lå der, der var jeg næsten ved at selv krapere, det synes jeg. Men jeg vil så sige, at hun kom så forholdsvis hurtigt. Altså hun sagde ligesom, nå okay. Men hun fik lov til at opleve, at der, hun lugtede anderledes, der var noget anderledes. Hun er ude af flokken nu på en eller anden måde, så hun oplevede det. Og var, hun blev lukket ind til sidst i haven og fik lov til at snuse til Filuka.
Men det er en meget relevant ting faktisk lige at fortælle det om. Fordi der er også nogen, der nok skal, man kigger lidt ind i igen, lidt planlægning, fordi nogle hunde kan pludselig få svært ved at være alene hjemme, hvis de altid har haft en måske en ældre hund at se op til, og alle de her ting. Så det kan skabe en, det kan godt lige skabe en periode, hvor man har brug for også at vise lidt ekstra omsorg til de dyr, der er tilbage.
Mm. Er der andre ting, vi mangler at runde, før vi lukker det her afsnit ned? Jeg synes, vi har været godt omkring.
Jamen, jeg sidder bare fyldt op af en stor tak til jer, fordi det er så vigtigt et emne, og I er så dygtige. Jeg håber virkelig, at det her det kommer til at bidrage til hjælp i sorgprocesserne derude i det danske land.
Vi er i hvert fald blevet klogere på, at det er sandt. Sorgen findes. Vi knytter os meget tæt til vores kæledyr, og når vi sørger, når vi skal sige farvel til dem, så er det rigtigt nok, vi skal give plads til sorgen. Så vi håber, at I har fået nogle redskaber til, hvordan man håndterer den her sorg, når vi siger farvel til vores kæledyr. Og der var også gode råd til, hvordan vi snakker med vores børn om det, og hvad vi gør der. Og at det er helt okay at sørge over tabet af sin bedste ven. Så vi siger tak, fordi I lyttede med til Agria Dyreforsikrings podcast, Ser Dyrebart. Vi håber, at I også har lyst til at lytte til nogle af de andre afsnit, som handler om livet med hund og kat.